ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ናይ ሲኖዶስ ኣዳራሽ ኣስፈቶ ወንጌል ንምትሕልላፍ እምነት ክርስትና ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት መበል 13 ሲኖዶስ ንብዓት ማሕበረሰብ ክርስትያን ዒራቃውያን የቃልሕ ከም ዘሎ ክምልከትን ከሎ ኣብቲ ሃገር እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዓውዓው ከይበለት ብትሕትና ተሰኒያ ናይ ዝስዋዕ ፍቕሪ ምስክርነት ተቐርብ ከም ዘላን እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ኣገልግሎት ኣስፈቶ ወንጌል ምዃኑ ኣብ ሲኖዶስ ዝሳተፉ ዘለዉ ኣብ ባግዳድ ናይ ከለዳዊ ስርዓት ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ተሓጋጋዚ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሽለሞን ዋርዶኒ ምስራሕ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ቤተ ክርስትያን ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ መበል 23 ኣብ መኽፈት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ቤተ ክርስትያን እቲ ዝተኣከበ ድሮና ክንገፍ እንክብሉ ዘቃልሕዎ ኣድላይነት ህዳሴ ዳግም ኣድላይ እዩ። እዚ ዝካየድ ዘሎ ሲኖዶስ ይብሉ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካባና ዝፅበዮ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹ እንክብል ዝሃቦ ትእዛዝ መሰረት እዚ ንሱ ዝበሎን ዝሃቦ ንተልእኮ ንምፍጻም ብፁዓን ጳጳሳት ሓይሊ መንፈስ ቅዱስን ጸጋ እግዚኣብሔርን ዝሓትሉን ዘስተንትንሉን ቅዱስ እዋን እዩ ኢሎም ኣብ እስላም ሃገራት ኣስፈቶ ወንጌል ቢልካ ክትዛረብ ዝሸግር እዩ። ኩለን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ኣነ ጥንታዊትን ቀዳሜይትን ዝብል ኣመለኻኽታ ስለ ዘለወን ኣስፈቶ ወንጌል ምቕራብ ቀሊል ኣይኮነን። ኣስፈቶ ወንጌል ናይ ህይወት ሕቶ እዩ ዝኸውን። ስለዚ እምነት ብህይወት ብምንባር ዝፍፀም ተግባር እዩ። ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ኣብ ሃገራት እስላም ነዚ እዩ ዘስምዕ። ምስ በሉ ኣስዒቦም ብርግፅ ይብሉ እምነት ኣብ ልቢ ሰብ ክሰርፅን መዕረፍ ቦታ ክረክብን መታን ክሰፍሕን ክስበኽን ክመሓላለፍን ኣለዎ እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝበልዎ ሓሳብ ጠቒሶም ምስክርነት ማሕበረ ክርስትያን ዒራቅ ኣብ ዒራቅ ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ብርታዕ መግለፂ እዩ። ኣስፈቶ ወንጌል ውትወታ ወይ ድማ ናይ ፖለቲካ ጥንሲ ሓሳብ ኣይኮነን። ብህይወት ዝንበር ናይ ሓቀይና እምነት መግለፂ እዩ። ሓቀይና እምነት ዝነብር ብህይወቱ እውን መስካር እምነት ይኸውን። ስለዚ ኣካያይዳና ጠባይና ኩሉ ዘጠቃልል ክኸውን ኣለዎ። ብእንፍፅሞ ናይ ህይወትን ብዝስዋዕ ፍቕርን ኣቢልና እምነት ክርስትና ንገልፅ ንኣና ኣስፈቶ ወንጌል እዚ እዩ ኢሎም ኣብ ኡክራይን ናይ ግሪክ ስርዓት ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ትምህርተ ክርስቶስ ሓልዮ ድርገት ምኽትል ሊቀመንበር እናቲ ሉዊዛ ቺዮፓ ብወገነን ምስራሕ ቫቲካን ኣብ ዝገበረኦ ቃለ ምልልስ ኣቕርቦት ትምህርተ ክርስቶስ ኣስፈቶ ወንጌል እዩ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን መምህር ትምህርተ ክርስቶስ ኣካል ኣብሳር ሓድሽ ዜና እዩ። እዚ ድማ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢልና ኣብ ቤተ ክርስትያኑን ቅዱሳት ምስጢራቱን ዝተቐበልናዮ ዝተረኸብናዮ እግዚኣብሔር ኢና እነበስር ኢለን ኣስፈቶ ወንጌል ማለት ዝንበርን ኣሜን ዝበልካዮ ቓል ኣምላኽ ብቓልን ህይወትን ምሕላፍ ማለት እዩ። ህያው ዝኾነ ኣምላኽ ምቕራብ ማለት ካብ ኮነ እቲ እምነት ኣባኻ ህያው ክኸውን ኣለዎ። ህሉ ዝኾነ ክርስቶስ ምቕራብ ማለት እዩ። ሎሚ እቲ ዘሎ ምዕቡል ኢደ ጥበብ ንኣስፈቶ ወንጌል ኣብ ኣስፈቶ ወንጌልን ምጥቃም እውን ኣገዳሲ እዩ ቢለን እቲ ቅዱስ ዝኾነ ዝተባህርከ ኩሉ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ቦታ ዘይወሃቦን ብዛዕባ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ብዙሕ ዘይበሃል ሃይማኖት ናይ ውልቂ ዝብል እምነት ካብ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝንፅል ባህሊ ኣብ ዝሰፍሐሉ ዘሎ እዋን ኣስፈቶ ወንጌል ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ብሓቂ ቃልን ህይወትን ዘጣመረ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ዝካየድ ዘሎ ሲኖዶስ ነዚ ዘበቅዕ መገዲ ዝሕብር እዩ እንክብላ ዝሃበኦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊለን